Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата да поддържаме пламък. Уважаеми слушатели, колко от вас се топлят през зимата на твърдо гориво? Не знаю, но ми се струва, че този начин на отопление става все по-рядко употребяван. Друго си да си включиш парното, да пуснеш климатика. Само че къде са игривите пламъчите на огъня? Къде е романтиката на бомтението на печката? Не можем да върнем историята назад, но можем да извлечем някои поуки. Спомням се, в нашето семейство се отоплявахме по той наречения романтичен начин. Само че това косваше на баща ми рано ставане, приготвянето на дървата и въглищата и чак след това ние с брат ми ставахме. Беше ни много хубаво, само че не съм сигурен дали на него е било много хубаво. Да сте видели печка на твърдо гориво, която просто така да си гори с дни, без да се зарежда, без да се поддържа пламъка? Аз поне не знае за такова нещо. Тези детски спомени ми навяват и ни други размисли. Поддържането на пламъка в живота. Ние сме живи същества. Раждаме се, живеем, къде по-добре, къде по-зле. Но всеки от нас храни надежда, че утрешния ден ще бъде по-щастлив от днешния. Правим планове, вземем решения. Но, за съжаление, не всичко зависи от нас. И тогава какво? Да се отчаем ли? Та нали за това сме вярващи? Нали за това се осланяме на надеждата? Казва, че надеждата умира последна. Бих желал да променя тази мисъл, без да съм сигурен, че ще бъда прав. Искаме се да чувам, надеждата никога не умира.
Нека сега се върнем назад в историята мислено, около 2000 години назад. Нека се поинтересуваме как прекарват дните си членовете на една от първите църкви по това време, църквата в Ефес. Ефес е един от най-важните градове в Мала Азия, политическа, религиозна столица на Римската империя в Азия. Освен това е център на поклонение пред богинята Диана или Артемида. Нещо повече, тук е центърът на култа към императора. От гледна точка на християнството, Ефес също е важен център. Тук е основана първата църква в Азия през 52 година по време на второто мисионско пътуване на Павел. Традицията твърди, че Йоан се установява тук след разрушаването на Ерусалим през 70-та година. И тук той извършва една изключително плодотворна дейност, чак до смъртта си. И от Ефес той е заточен на остров Патмос.
Днес ще се постараем накратко да разгледаме вестта, която Исус отправя към Ефес. В тази вест има няколко неща. Павел прави анализ на фактологичното обстоятелство, набляга на факта на духовната промяна, която е настъпила, дава практически житейски съвети, дава наставления как най-добре може да съществува църквата като стройна система, набляга на практичния християнски живот, но в никакъв случай не замазва онези неща, които ги вижда като негативни. Да започнем с похвалите. Посланието до Ефесяните, 1 глава, 15-19 стихове. Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исус и за любовта, която сте показали към всички свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство. и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила.
Скъпи приятели, Павел не си служи с евтини похвали, които да главозамаят ефесяните. Той набляга на факта как трябва да се поддържа едно добро духовно състояние. В нашия християнски живот е много важно да показваме любовта Христова в действие. Явно ефесяните раздават такава любов. Тази църква изгражда сигурна духовна среда, в която не се толерират фалшиви учители и лидери. Всички знаем колко е опасно влиянието на такива хора. Те внасят зараза, която в някои случаи с години не може да се излекува. Задавали ли сте си въпроса, след като Господ така ясно формулира своя спасителен план, след като обяснява начина, по който той се реализира, откъде идват фалшификациите? Не можем да кажем, че който фалшифицира е духовен дилетант и няма понятие как стоят нещата. Всичко е строго индивидуално, но можем да формулираме някои общи признаци, по които да разпознаваме така наречените фалшиви учители. Те се явяват във всеки период от човешката история навсякъде. И нашето време също не е застраховано от това явление.
Какво правят тези хора? Те изграждат собствен стандарт на тълкуване на свещеното писание, не се съобразяват в библейското становище и не допускат, че могат да грешат.
Често те са, видимо, добри християни. Не могат да бъдат обвинени в явни грехове. Но, за съжаление, често се самоопределят като Божи инструменти, единствено просветлени. И този факт го приемат едва ли не като дар от Господа. На въпроса, ако Бог е дал тази светлина, защо не я дава и на други, в общи линии те не дават задоволителен отговор или ако дават някакъв, той в никакъв случай не е издържан от библейска гледна точка.
Фалшивите учители са чужди на скромността. Когато тяхно твърдение не се сбъдне или тяхна теория се отразява пагубно на духа и здравето на индивида, те не само, че не признават вината си, ами търсят причините за провала си на други места, но не и при себе си.
Можем да изредим още много неща, но нашата цел днес не е тази. Срещали ли сте човек, който е винаги прав и никога не допуска да му се правят забележки? А срещали ли сте църква, която счита себе си за безгрешна? Може би не. Но към църквата в Ефес не са спестени и критични думи.
В книгата Откровение 2 глава 1 до 4 стих четем. До ангела на Ефеската църква пиши. Така казва онзи, който държи 7 звезди в десницата си, който ходи сред 7 златни светилника. Знае твоите дела, труда и търпението ти, че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Възможно ли е някой да е толкова посветен на работа за Бог, че да пренебрегне връзката си с Него? Такава църква служи, издържлива е на изпитания, не търпи фалшиви учители, но действията й не са мотивирани от любов. Какво е първата любов? Тук не е обяснено, но може би и не е нужно. Всеки знае. Когато някой е влюбен, тогава той е готов да жертва, не просто да жертва, всичко да жертва за любимия. Той вярва, че може да преодолее всичко и, разбира се, обича да прекарва време с този, когото обича. Първата любов е страстна, пламенна, ревностна, всеотдайна. Готови сме да се борим за нея и да я защитаваме. А първата любов към Бог, каква е тя?
Първата любов е гореща, пламенна, всеотдайна. Когато някой заговори с тази първа любов, по-зрелите християни си казват: «Зеленак, ще му мине». Това е всъщност най-страшното – да ти мине първата любов. Хора, които са се криели за да четат Библията, са спрели да го правят, които са свидетелствали, които са се молили, са станали пасивни. Защо? Ами явно нещо е забравено. Как можеш да забравиш такова нещо? Кога забравя човек за връзката си с Бог? Кога изоставя първата си любов?
Може да има много причини. По-важни неща, свикване, приемане за даденост. Това става и в семействата. Вече не се стремиш да печелиш другия. Женените хора често се отпускат, не си дават много зор, както казваме ние, за да впечатлят партньорите си. Възможно ли е това да се случи и във верския ни живот? То да се превърне в рутина. да свикнем с всичко и вече нищо да не може да ни впечатли. Може би е добре да си зададем няколко въпроса, които ще ни помогнат да разберем дали сме забравили първата си любов.
Първо, включваш ли се на автопилот по време на възхвала и молитва?
Отколко време не си получавал отговор на молитвите си?
Чувстваш ли се неудобно, когато някой разказва за благословенията, които получава от личното време, прекарано с Бог?
Четеш ли Библията, защото трябва? Или защото това ти доставя радост?
Често ли критикуваш благословенията, вместо да израстваш духовно чрез тях?
Изнервят ли те щастливите, усмихнати християни?
Търсиш ли начини да избегнеш ангажименти, вместо да поемеш такива?
По-големият въпрос е, може би, как да променим подобно състояние. Съветът на Библията е: спомни си, върни се там, където нещо се е променило. И се запитай, защо се случи така, какво ме накара да забравя първата си любов. Може би разочарование. Видял си лицемерие, бил си отблъснат, към теб не са проявили любов. Или пък Бог те е разочаровал с нещо. Очаквал си нещо от него, то не се е сбъднало и вече си в списъка с разочарованите. Или пък си допуснал компромиси. Казваш си, абе само сега, аз обичам Исус, но ми се иска да поживее малко в грях. Това те натоварва с вина и първата любов угасва. Или пък ти се е видяло трудно в определен момент. Тогава си спомни какво е направил Бог за теб, как те е променил, как ти е дал надежда, как те е освободил от греха. Колко голяма радост е било това за теб. Спомни си спасението, тъмнината, в която си живял, и светлината, в която си бил пренесен. Ето откъде си паднал. И накрая, защо се е случило това? Разочарование, компромис, страх, няма значение. Ти просто си забравил първата си любов. Ами тогава спомни си. Не забравяй. Това е първото.
Следващата стъпка е покаянието. Покаянието съживява любовта. Когато дойде покаяние, истинско, дълбоко, любовта пламва отново. Защо? Покаянието означава: обичам те, съжалявам, нараних те, не искам да те загубя. То означава: ценен си за мен повече от всичко. Когато липсва покаяние, липсва и първата любов. По колко пъти грешим на седмица? По колко пъти се покаяваме? Ако ни липсва първата любов, може би е защото ни липсва и покаянието. Има един странен парадокс. Новороденият християнин е още бебе, незрял, духовно не е израснал, но е дарен за модел. Какво ли означава това?
Какви са били първите дела, които сте вършили, когато сте били влюбени в някого? Помните сигурно цветя, подаръци, изненади. Тези дела са били резултат на първата любов. Психолозите казват, ако искате да възкресите тази романтична любов, започнете да правите същите неща. Сигурно няма да е толкова спонтанно, но ще доведе до спонтанност, ще върне спомените и чувствата. И във верския живот има нещо подобно. Чрез първите дела на любов се възкресява и първата любов. Започнете пак да правите същите жертви, да отделяте същото време. Да скачате от радост, когато Бог върши нещо в живота ви. Да викате, да благодарите. Да прекарвате дълго време в благодарност и молитва. Исус казва: вършете първите си дела и ще събудите първата любов. Пламъкът отново ще бъде разпален.
Поддържа ли се пламъка, тогава и практичният християнски живот е осмислен. Той практически е една светлина. Четем в посланието до Ефесяните 4 глава от 25 стих надолу до 32. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде, вече по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, ако се вслушаме в тези практични съвети на апостола, не само, че ще си спомним за пламъка на първата любов, но и ще го разгорим отново. Ще го раздухваме постоянно, така че първата любов да не минава във втора и трета, а да си остане първа, единствена, неповторима и пламтяща.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава. Deprive me not
rescue me. God, my helper, and my tongue shall declare all of your goodness. Open my lips, open my lips, O Lord, and my mouth shall proclaim all of your praise. For in sacrifice you take no delight in burnt offering from me. My sacrifice is a contrite spirit. My humbled heart you will not spurn. My sacrifice is a contrite spirit. My
вести на вълните на радио Гласът на надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Сега ще имате възможност да чуете как Давид разчита на молитвата, за да поддържа пламъка и как всичко оставя в Божиите ръце. Към Тебе, Господи, издигам душата си. Боже мой, на Тебе съм уповал, да не се посрамя, да не тържествуват неприятелите ми над мене. Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Онези ще бъдат посрамени, които без причина постъпват коварно. Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти. Научи ме на пътеките си. Води ме в истината си и ме учи, защото Ти си Бог на спасението ми. Теб чакам цял ден. Помни, Господи, благите си милости и милосърдията си, защото са от века. Не дай помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми. Помни ме, Господи, според милосърдието си и заради благостта си. Господ е благ и праведен, затова ще научи грешните на пътя си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Всички пътеки на Господа са милосърдие и верност към онези, които пазят завета му и откровението му. Заради името си, Господи, прости моето беззаконие, защото е голямо. Бой ли се човек от Господа? Него той ще настави кой път да избере. Душата му ще живее в спокойствие и потомството му ще наследи земята. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него, и ще им покаже завета си. Моите очи са винаги към Господа, защото Той ще измъкне от мрежата краката ми. Обърни се към мен и се смили над мене, защото съм осамотен и наскърбен. Облегчи скърбите на сърцето ми, изведи ме от утесненията ми. Гледай се в огнетението ми и текотата ми и прости всичките ми грехове. Виж неприятелите ми, защото са много, и с люта ненавист ме мразят. Пази душата ми и ме избави, да не се посрамя, защото на Теб уповавам. Незлобя и правота нека ме пазят, защото Тебе чакам, Боже. Избави Израел от всичките му беди. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си. Уповавал съм на Господа, без да се поколебая. Изследвай ме, Господи, и ме изпитвай. Опитвай вътрешността ми и сърцето ми, защото Твоето милосърдие пред очите ми, и аз съм ходил в истината Ти. Не съм седял с измамни хора и с лицемери няма да отида. Мразя събранието на злотворниците и с нечестивите няма да седна. Ще измия в невинност ръцете си. Така ще обиколя жертвеника Ти, Господи, за да възгласа с глас на хваление и да разкажа всичките Твои чудесни дела. Господи, обичам местонахождението на Твоя дом и мястото на скинята на славата Ти. Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми заедно с мъже жадни за кръв, в чието ръце има злодеяния и десницата им е пълна с подкупи, а пока ще ходи в незлобието си. Изкупи ме и се смили над мене. Кръкът ми е стъпил на равно място и в събранията ще благославям Господа. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!